Welkom al program. Iħor nistensila mill-kulleġġ program imtella mill-Junior College u mirat lej l-istudenti, ġenituri u daw kolla interessati f'dan iż-żmien ta' tranzizzjoni fil-ħajja taż-żgħażagħ tagħna. Fassoltu jiena Suzanne miegħi għandi lil
Roberto, merħba lis-semmija tagħna.
Kif aħna Roberto?
Tajjeb ta'. U llum għandna tema interessanti immens ukoll xi ħaġa li qishu ma tistax teskludija li ħasseħ.
Anzi hija ċentrali.
Ekku. Apparti minn ħafna affarijiet li tajb li noqogħdu attenti għalihom u nitalmu fuqha.
U fil-fatt magħna llum għandna l-student advisor tal-Junior College, Josue Pjanċamore.
Innexxi lek ħawada.
Innexxi nħawada wkoll. Pjanċamore, imma ħa nibda ngħid lek Josue.
Aħjar, aħjar.
Bonġu.
La, grazzi li qed magħna Josue. Josue huwa student advisor, il-kulleġġ huwa parti mit-team tal-advisory services tal-università ma bażat il-kulleġġ. Pali. Bil-fatt kollegi.
Eżatt, eżatt.
Spalla ma spalla.
Kollegi. Qed inħossni raw outsider issa.
Ejja, ejja, wkoll. Spalla ma spalla.
Xina naħdem magħkom il-ħin kollu.
Mela, mela.
Tajjeb.
U Josue għandu rwol partikolari ħafti tgħidilna ftit fuq ir-rwol tiegħek, Jo.
Mela, iva, bħala student advisor aħna il-Junior College ngħinu l-istudenti biex l-ewwel nett jagħmlu l-għażla tas-suġġetti b'mod informat, jiġifieri jiġu jiltaqgħu magħna fis-sajf, skont anki l-levels li jkunu ġabu, fiex jixtuqgħu jkomplu, jiġifieri jekk huma interessati fil-lingwi, fil-sciences, jew inkella f'suġġetti oħra li forsi ma kellhomx fis-sekondarja, bħal history eżempju, jew marketing, jew economics, allura huma suġġetti li jistgħu jwasslu għal ċertu karriri. Però apparti minn hekk ukoll during the scholastic year ngħinuhom fuq qosm oħra. Wieħed minnhom huwa case in point kif qasmu l-ħin tagħhom, kif jistudjaw b'mod effiċjenti għax dik hija l-qabża fenomenali bejn low levels u lej levels.
Naħseb fuq din il-qabża rridu nafsu naqra llum, anka hawnhekk nerġa' nappella dejjem bħal dejjem għall-ġenituri li qegħdin jisimgħuna. Mhijiex tranzizzjoni daqshekk
straightforward
daqs kemm naħsbuha. U kemm importanti li l-ġenituri jkunu involuti. Għalhekk tajjeb li programm bħal dan jisimgħu kemm l-istudenti u anke l-ġenituri biex fuq kollox anke jinħoloq dialogu bejniethom.
Dik importanti ħafna u anke li jkun hemm dad-dialogu għax nitalmu minnu titgħal taħseb tieqaf taħseb x'qed tagħmel. U hekk ħassejna li huwa importanti ħafna niddiskutu kif jinbidel ir-rutina tal-istudju, kif tittakilja l-istudju issa fejn qabel kont tistudja firxa usa ta' suġġetti issa naqsu. Iktar iffukati moħod minnhom ħadd tkun qed tidħol ħafna iktar fid-dettall dawk li tagħżel livell avvanzat u l-intermedju xorta għal mammont ta' xogħol li jrid isir, kif tqassam il-ħin bejniethom fejn tagħti l-iktar ħin, kif tittakilhom.
U bħalma semmejt tajjeb, inti anki r-rwol tal-ġenituri jew tal-guardians huwa li they follow up. The students jiġifieri jaraw li tipo xogħol xorta qed isir, li tipo n-numru ta' sigħat fil-ġimgħa xorta jagħti hemm anke bħala reviżjoni. Ovvjament l-approach ħajkun differenti. Student li jkun ġo sekondarju huwa mod, l-istudenti li jkunu ġo sekondarja forsi hemm iżjed l-affarijiet jiċċekkjawhom anki forsi minnaħa tat-teachers, etc. Waqt li l-Junior College ħajkun hemm dik iżjed responsabilità fuq l-istudent għandek il-livell ta' indipendenza, però dak ma jfissirx li ħajkun qegħdin jintellqu l-Junior College, il-lecturers u subject coordinators u anki l-well-being team jarawhom l-istudenti, we do follow them up, però mbagħad anki nixtiequ li l-istudenti flimkien ma' nista' dar jagħmlu l-input tagħhom ukoll ħalli bil-mod il-mod jippreparaw ruhom għall-triq universitarja wara kollox.
Jiġifieri mhux issa għax tifel it-tifla beda s-sixth form inħalli ħar-rasu.
Ne, mhux hekk, jiġifieri l-ġenituri anki fis-sajf qabel ma jitlu Junior College aħna nħeġġuhom biex jiġu l-orientation meeting, biex jiġu l-advisory services, imma bil-mod il-mod intuhom anki dik in-naqra ta' tools biex jużawhom. Ħa nagħti eżempju prattiku. Eżempju ġieli jċemplu l-ġenituri li l-studenti tagħhom ikunu first year to second year u jibqgħu jċemplu l-ġenituri għax it-tifla rċevitek u għax it-tifla u aħna ngħidulhom sinjura it-telefonata li ġejja tajjeb li tagħmilha t-tifla għax it-tifl issa għandha 17-18-il sena. U huma affarijiet żgħar li l-ġenituri dak il-ħin jgħidulek hija vera mela d-darba li ġejja tibati jew ċempeli. Allura huma affarijiet importanti biex bil-mod il-mod anki dawk l-istudenti joħorġu ftit mill-qoxxa tagħhom, bħalma mbagħad ikun hemm l-estremi l-oħra fejn ikun hemm studenti li xorta jaħbulhom xi ħaġa l-ġenituri, allura hemmhekk għandek l-oppost ieħor fejn ġenituri forsi jibdu jkunu nqas preżenti għax jaħsbu li jkunu kibru f'daqqa meta fil-verità jridu niftakru li l-first years tagħna jkunu għadhom 15 to 16 years of age. Allora irridu nejnuhom biex ikunu maturi, irridu nejnuhom billi nissapportjawhom billi nsaqsuhom. Ħanati eżempju ieħor jekk ma jimportax.
Mela kompli.
Eżempju, jekk hemm test jew assessment li jkun ġej, jekk taf inti li għandek test ma nafx tal-matematika f'Novembru u taf għax it-tifel ġie għajlek eżempju, mela follow it up, take a note, isma' dak għandu fit-3 November jew fil-4. Mandu test, mela fil-forz test, nibat message, isma kif mort, kif bajt, dal-affarijiet, mbagħad ġimgħa wara jew down the line tara kif mar, tara kemm bżonn li jsir contact away mal-lecturers tagħna, fit-tutorials qed jattendihom kollha kif huma sejrin. Dawn huma kollha checkpoints li l-ġenituri tajjeb li jagħmlu. Mbagħad ovvjament huwa at the end of the day l-student irid jagħmel l-almu tiegħu jew tagħha biex ikompli b'mod successful biex niftehmu.
Ekku, le, il-dialogu, nibqa' nsaħħu ħafna fuq il-dialogu, importanti li jkun hemm awareness ta' xi tiġri. Biex minn hemmhekk bniedem jista' jara fuq kollox passi jista' jieħu. Issa konna ngħidu ġożbe, kien qed jistudjaw sa form 5, kien forsi jistudjaw b'ċertu mod, fl-opinjoni tiegħek kif tinbidel? Kif jinbidel l-istudju issa?
Ara, bħalma tintu l-ewwel tajjeb Roberto, il-livell ħajtqal, jiġifieri f'lej levels wieħed jippretendi li anke fejn tidħol kif tagħmel riċerka eżempju fuq ċertu topics, kif anke kif tibda bil-mod il-mod tagħmel ċertu assignments, assessments, etc. Il-mod kif tistudja ovvjament, there is no one size for all, għax anke s-suġġett jiddependi, mod qed tistudja biology, mod qed tistudja Malti, ta' fint? So ġifiri, memx regola waħda l-kulħat. Però żgur mhux forsi hemm ċertu affarijiet li jistgħu jkunu applikati l-kulħat. Eżempju, l-environment li inti taħdem fih. Meta ngħid a safe environment, a quiet environment, ma jfissirx li ma jkunx hemm naqra background music jekk jiena nħossni komdu hekk, it's okay. Però forsi ma tapplikax għal xi ħadd ieħor jippreferi jkun fin-natura eżempju, jew ġifieri l-environment fejn inti taħdem inqas ma jkun hemm distractions. Iżjed aħjar. Jiġifieri jekk inti taf, huma jkunu jafu l-istudenti, believe me jkunu jafu. If there are things that actually distract the focusness of the student, dawk iridu jkunu definitely out of the air. Jiġifieri qed nitkellem fuq ħankun skiet fuq mobile, social media, affarijiet li kif jidħol messaġġ bum mort niċċekkja x'inhu, mort nara video żgħir ta' minuta, jew hemm loba FIFA, jew hemm loba xi ħaġa oħra, jew jennaf batik li dik il-persuna, ħanibat l-għura, ħanuħu ritratt. Dok huma affarijiet li jitelfu. Ġifieri anke d-dar jekk hemm nies li eżempju huma loud eżempju, jennaf jekk hemm xi ħadd li forsi jħobb ta' fint isajjar u jara t-television u l-volum ikun ta' ċertu ta' fint livell.
Nawali.
Fint dak huma affarijiet li jitelfu l-dak li jkun. Però hemmhekk tajjeb li jkun hemm bħalma tinti tajjeb id-dialogu, tajjeb li l-istudent meta jkun id-dar jitkellem ma' tad-dar. Isma, dan ħin kont nistudja kemm hu possibbli jifieri anke l-mod, anke l-approach tal-istudenti mal-ġenituri u viċeversa tajjeb, tibisma' kemm hu possibbli li dal-ħin ikun hemm najżiet kwiet. Fejn l-aħjar li mmur nistudja, tajt sit filgħodu mmur fejn il-baħar eżempju nħol affarijiet miegħi, so even the environment makes a lot of sense.
Jinvolvi ħafna pjanar.
Ħafna. U aħna ngħinuhom f'dak l-aspett ukoll, Suzen, ta' ġifieri aħna ngħinuhom kif jaqsmu l-ħin tagħhom, ġifieri nippruvaw out of the whole week insibu l-aħjar ħin biex huma jistudjaw. Junior College naħseb għandha xi ħaġa unika f'Malta li it-timetable hija personalizzata. Ġifieri naf nibda fit 8 on a Monday u nispiċċa fit 3. Ma Tuesday naf nibda fl-10 u nispiċċa fil-5. Darbohra nafs spiċċa fissija, però ħadd mu ħajżommok milli tibqa' tuża s-servizzi ġewwa Junior College stess, tista' tmur il-librerija, l-quiet areas, għandna numru ta' benches fuq barra li huma bellezza bis-siġar ta' fejn bil-ħost tan-natura, so you can connect with yourself at your own pace, ma jfissix li ma tistax mur barra tuħu kafe ma' sħabek, etc. Però tajjeb li s-sibħin biex ittella x-xogħol. Biex meta wasalt id-dar mhux għadek ħad tibda fuq dawk li nafsu aħna, imma ħadd kompli u ħadd tagħmel l-aħħar ftit eżempju. U tkun iżiet ippreparat eventually sentejn wara down the line.
Dito ġobni inti meta tkun qed tagħmel dan il-pjan magħhom mhux ġast tgħidhom isma' minn inti hawnhekk ħadd istudja, inti ddaħlu wkoll fil-ħin ħinijiet ta' mistrieħ, ħinijiet ta' jekk qed jagħmlu xi sport jew qed jattendu xi attivitajiet, iddaħħal dawn ukoll inti ħalli huma jaraw li jieħdu ħsieb tagħhom infushom mhux iffukaw biss fuq l-istudju.
Ekku, ekku, importanti ħafna nsida li tissemmi inti ġifieri li kollhom ħin ta' mistrieħ. Eżempju, nibdew milli waħda domandi li nansaqsi huwa kemm il-ħin torqod kuljum. On average għandu jkun hemm 7.5 to 8 hours skont l-istudji, riċerka hawn min ma jorqodhomx hemm min jorqod 4, 5 u naħseb inti wieħed minnhom le kultant narak nara. joking apart. Le, ma jekk wieħed ikun jista' jorqod dawk it-tmien sigħat, dik diġà tkun xi ħaġa tajba ħafna. U l-kambjament ma tarahx, jiġifieri xi ħadd li ilu dal-aħħar snin jorqod sitt sigħat, mhux ħajra l-kambjament mill-ewwel. It will take time sakemm il-ġisem u l-moħħ jidħol fis-sistema. L-isma jienet norqot twin sijat. Nis li jahdmu din xi ħaġa oħra li r-riċerkaturi, nis li jahdmu night shifts għal numru ta' snin, meta joħorġu għal pensjoni u meta jieqfu minn dak ix-xogħol imorru għal xogħol ieħor, iħossu għal fatt li n-night shift m'għadux hemm jew il-fatt li isma' jiena kif jgħat restu off u xortijat. So l-istess ħaġa mal-istudenti, it-tmien sijat irqat huma super importanti bħalma huwa super importanti li jieħdu healthy breakfast. Aħna ġieli konna studenti li jieħdu breakfast u mhux ġejjin fit-tri. Ikun qed iwassalhom xi ħadd, dak mhux breakfast. Breakfast huwa verament li qed tippreparah. Laqqas irid imorru l-estrem li jieħor li eżempju jonfuq xi 70 euro fil-ġimgħa x'darba kelli parents ċempilla l-isma' l-inti aklu biex jonfuq dal-flus kollha le. Li jkollhom healthy breakfast biex inti tkun biżejjed għax m'aġix nispiċċa ta' fin.
Fa fil-fatt diskutejnija din fil-programm ta' qabel dan ma' Karl Cordis fejn qal kemm importanti li l-breakfast jiġi preparat mid-dar.
Ekku.
Mod bilaqal.
Ekku.
U mingħajr għax kif ngħid dejjem ngħidu l-affarijiet healthy huma iktar expensive. Allura ovvjament jispiċċaw vera.
Ejbi bibi. Imma dan li tinsemmiwa veri ġifieri kelli telefonata m'ant parent tal-isma inti aklu biex jonfoq dal-flus. Le aklu aklu biex jonfoq dal-flus, aklu biex ikun hemm naqra immanaġġjar ta' breakfast għalli għamiltili. Imma l-frott mbagħad ħareġ during the year għax niftakar niltajt miegħu darba tnejn u ħassu ħafna aħjar tal-inqas ta' fejn tanki jonos inqas ta' fejn during the day għax sometimes there are long hours as well to be fair, kultant ikun hemm ġurnati twalu.
Għalhekk tajjeb li tippjana u tafu koll ambjent li qed topera fih. Oġbitna qabel meta bdejt tgħid, ipprepara l-ambjent. Jiġri jekk inti taf li ħajkollok tistudja d-dar, mela inti ħadd ipprepara x'għandek bżonn, jekk hemm bżonn il-mobile jkun fuq mejd oħra. Jekk taf li d-dar ma tistax tevita illi jkun hemm xi ħadd jara t-television jkun hemm l-istorb jifforward kollukwe raġuni. Mela inti tarma b'mod li tista' taqta' ftit l-istorb jew forsi b'xi ħedd se trid tfa' xi background music xi ħaġa li ma telfekx. Issa inti jaf tistudja bir-rock, tisma' r-rock. U jiena jkolli bżonn white noise. Għad differenti.
Ekku.
Imma titesploron daw, inti naħseb meta tkun titħaddet magħhom.
Ekku.
Tesplorawna għal dawn l-affarijiet li iż-żgħar li jistgħu jbidlu ftit huma.
U ġieli jkun hemm eżempju niftakar student partikolari wara li għamilna study plan ġiġi ma wara għalli ġo għalli importek neġu niltaw għalli għax ma ħadmitx ta' għalli l-fatt. U ġifieri kienet suġġeriment li hu ġibija. U jiena kienet oġbitni, kien semma eżempju li jagħmel klezzijat straight fuq A-level on a daily basis. Jiena kont taklu, kont suġġerejklu li t-might be too much 3 hours. Mhux għat 3 hours as such, ma 3 hours kien jagħmilhom. Il-fatt li kien ikollu long days kienet tkun too much li mbagħad fis-seġuna jagħmel 3 hours. Ara fil-weekend ħadmet. Allura we fine-tuned the study plan because he needed to have a bit of a different study plan basically. Imma l-fatt li l-istudenti jipoġġu bil-qiegħda u jgħidu isma' it's time to start. Iżjed ma jagħmluha malajr. Iżjed aħjar. L-iżgur mhux forsi li xtaqt inżid hija li fil-bidu ovvjament ħajkun hemm kambjament enormi anki li fil-Junior College, sakemm jattendu l-lectures. Kif jaraw li jkun hemm bżonn li wieħed ipoġġi bil-qiegħda u jagħmel study plan jista' jkun ta' tjana u nagħmluha. Tajjeb ukoll li nsemmi li meta jkunu din jistudjaw jagħmlu revision ikun hemm naqra break in between. Jiġifieri li jkun hemm 2 hours straight. Kultant forse xem assignment u test J tifima, imma li kun hemm break żgħir bejn l-ewwel sija u t-tieni sija naħseb tkun benefiċjali għall-istudenti.
Esattament kif qalilna Karl fil-fatt fil-programm liħor.
Jedinna sibu pockets.
Eżatt.
Tqumu tiċċaqlaq.
Eżatt, tistreċċa ftit, forsi kellek mur anki tal-bathroom, ħadd taz-zelma, ħadd taz-orange juice, ħadd frotta, imma l-frotta mbagħad mhux minn ħames minuti tispiċċa tieħu ta' fint. Il-buffet tal-frott li hemm id-dar u tispiċċa dħun 20 minutes għax dik il-problema li mbagħad nibdew ara ħadtek kont komdu poġġejt fil-kċina. Le, ħadd it-tuffieħa ħaxxarta kilta whatever back to study.
Dixxiplina naħseb importanti dixxiplina miegħek innifsek li hija l-iktar ħaġa diffiċli.
U jekk bniedem forsi jħoss li jkollu bżonn inaqqar as they go along. Jista' dejjem jarma xi affarijiet ħdehom iqum jiċċaqlaq ftit u għad li qed jistudja jista' jkun qed jieħu xi ħaġa.
Eżatt, importanti ħafna anzi.
Jiena waħda mill-ukoll problemi li nara li l-istudenti jiġu u jibqgħu għaddejjin bil-drawwiet tas-sekondarja. Jiġifieri l-ammont li jistudjaw, il-profond kemm jistudjaw, dak tgħinuhom biex isma tejnu misma issa madniex sekundarja, isma inti ma tistax tibqa per eżempju tistudja lejlit jew ġimgħa qabel l-eżami, għax huma tiskanta kemm jibqgħu b'daw l-idejat u iva l-arnexxi li fis-sekundarja ħajrnexxi li issa.
Le dal-livell li nitkellmu A-levels u intermediates bħal meta tgħid inti su, importanti li jibdew bil-mod il-mod anke mis-sajf, jiġifieri ma rridx immur għall-estrem ieħor ġieli konna studenti li jibdew privat fis-sajf ta' xi ħaġa. Privat tibdieħ meta jinnaf wara siċċur ta' lectures, tutorials u contact hours b'xi mod xorta hemm bżonn ta' dik in-naqar iżjed push, hemmhekk kważi nifhimha. Però mill-bqija jekk inti tibda mis-sajf tagħmel revision tan-nots li għamilt tal-past papers u mbagħad tibda ġenerali college, tattend il-lectures kollha, tutorials kollha, meta jkun hemm bżonn tagħmel contact hour. U s-sibħin tiegħek innifsek fejn inti tista' tistudja, tagħmel ftit riċerka, titgħallem kif tagħmel ir-riċerka għax inti mhux dak li jgħidlek il-lecturer biss u n-nots kultant neħlu biss, ma dak li jgħidlek il-lecturer u n-nots. Imma kieku kellek tfittexna oħra. Jien niftakar lecturer l-università, niftakar kien jgħidli aħna nikkoreġu ħafna karti. Dawk li jġibu ċertu grejtu huma għax ikunu semmu jew riċerka oħra jew xi ħaġa li ma tkunx qed tistennija man student ta' 18 sena, 20, ta' 21 sena. Irid tkun għamilt over and above f'ċertu suġġetti qed ngħid għax ċertu suġġetti oħra, ma you cannot go around it, fint. Ma fejn tista' jekk is-suġġett jiklob li inti tagħmel riċerka, titkun taf tagħmilha. Jekk inti huwa suġġett ċjentifiku, mela there are other ways and means, anke how to remember certain things. Niftakar lecture oħra, niftakar fis-psychology kienet għaltinna eżempju acronym, tivvinta kelma biex tiftakar is-side effects ta' medication partikolari. Min niftakar sannu mill-ġurnata niftakara. Imma huma tattiċi li ma tistax tapplikhom bħal matlu, ma tistax tapplikhom ma' kulħadd. Skont is-suġġett li qed jistudjaw imma żgur mhux forsi bħal meta qed intisu irid ikun hemm iżjed know-how how to prepare for such activity.
U jridu jifhmu importanti ħafna li irridu jagħmlu ħafna xogħol beyond the classroom. Ħafna minnhom iva klassi l-amor tal-lesin tajjeb u mbagħad nagħmel il-homework u daqshekk. Dan il-livell jirrikjedi riċerka li inti tuħu interess. Is-saqsi iktar kif ngħidulhom jien, jiena ma nħuġ gost li tuni dak li tajtkom biss.
Ekku, ekku, xi ħaġa. Kif qed
inti uri li inti qed tieħu interess, qed tiftaħ moħħok, qed toħloq opinjoni.
Semmejt l-ewwel inti r-rwol tal-ġenituri u tal-guardians ukoll id-dar tajjeb li kieku, ovvjament l-istudenti kollhom dik l-età partikolari li qegħdin nitkellmu 16, 17, 18, però li jmorru d-dar u jinfurmaw il-ġenituri mar darba fil, isma' taf li tallimna din l-iskola ħa ngħidlek din, isma' taf li sirt naf hekk, jiġifieri fil-verità waqt li tkun qed tirrakkonta dak li inti tallim tkun qed tagħmel revision indirectly, psychologically fil-subconscious tiegħek tkun qed tagħmel revision ta' dak li inti tkun tallimt. U meta tuħu pjaċir tirrakkonta xi ħaġa, meta tkun qed tħobb dak li qed issegwi. Bħall-logħba futbol jekk insemmilna final ta' 2006 tal-Italja, kulħadd jaf il-logħba ta' kif ġġat ta' kontra l-Ġermanja. Għalax tant kien hemm excitement, tant kien hemm fan, tant anke il-kummentatur daħlek fiha. Li jekk innexxilek naf li forsi qed immorru għal xi ħaġa akademika, hemmhekk inti verament tħobb is-suġġett, tifhmu u tuħu pjaċir waqt li qed tistudja, bl-istess mod ħad tkun qed tirrakkonta l-esperjenza tiegħek. Tal-Junior College, tas-suġġetti, u mbagħad you disseminate information to others. U dik tkun verament il-punt fejn tgħid jiena s-suġġett nafu beyond the grades, hemm inti dak ħad tiftakru l-kumplament ta' ħajtek.
Ara kemm importanti li insaqsuhom id-dar x'inhu ma jagħmlu l-iskola x'hemm. Anke jekk forsi ma jkollokx appetit, anke jekk ma jinteressakx inti daħad jgħidlek fil-biology u inti ma jinteressakx x'għamel. Imma isma'.
Ekku.
Għax l-importanti mhux li tismanti li tħallihom jgħidu dak li talmu. Jerġgħu jgħidu.
Ġieli semmu li jagħmlu din anke ma' sħabhom, pereżempju jew tissuġġerilhom li jagħmlu din jispjegaw ċertu kunċetti ma' sħabhom parti mill-istudju tagħhom.
Eħe, skont il-grupp taħbib li jkunu. Ġeneralment naħseb meta jkunu bejnietom morru fuq argumenti oħra, forsi jaqta' ftit. U forse ma jkunx hemm l-expectations li il-ħbib ħajsaqsu, eżempju ġili naf studenti li morru għan xulxin studjaw, għallura hemmhekk taf li ħam morru xan studjaw ħan għamlu revision. Issa kemm isir il-ħin fil-fond kemm suppost dik storja oħra. Però naħseb huma checkpoints li jsiru u tajjeb li jsiru għax hekk qed toħloq ċertu fan tajt isma' filgħaxija eżempju ħan ġibu pizza, ma l-ewwel ħan għamlu l-physics, l-ewwel ħan għamlu dik il-past paper. Fimt allura hemm goal. Dik importanti jekk ikun hemm goal anke l-student. Ġieli nsaqsihom eżempju fejt arat minna u sanohra l-universita. Ġili kolli risposti li ma jkunx hemm ċertezza. Asna ta' eżempju, ta' fjaqqa sħsibta, emmek jina nagħmel nara question markax nemmen il-motivazzjoni tal-istudenti jekk ikun hemm goal, end goal, qed taħdem għal xi ħaġa. Mhux biex indaħħal competition tax. Competition hija sabiħa fl-sports, anke fl-istudju, però li jkun hemm goal, li inti qed tistudja xi ħaġa, di end goal.
Għandek mira, qed timmira xi ħaġa.
Eżatt, hija importanti ħafna.
Kompeti miegħek innifsek, fisser.
Eżatt, eżatt. Jiġifieri bħal kull min jgħid fl-sports, bħal kull min jagħmel ta' fint ċertu xogħlijiet, tajjeb li jkun hemm end goal biex l-istudent ikun qed iħares lej xi ħaġa. Jiena qed naħdem, qed nistinka, qed nagħmel dassijat kollha, qed immur sports ukoll biex naħdem fuq l-istress tiegħi biex eventually sentejn oħra nidħol għall-kors ta' whatever l-università. Xi ħaġa li laqgħetni l-ewwel suri semmejt inti tal-ġenituri li jisaqsu. Jiena inħobb insemmi dal-eżempju minn hawn nsellmilha il-mami tiegħi meta konna żgħar ummi u hija speċjalment kienu jaqbdu miegħi in a nice way ta' ġieħi għax kont niklef ħafna ħin. Bit-Taljan perdi tempo kien jgħidu li piti ħin kollu tikklef il-ħin. U kellhom punt għax jiena kont niklef ħafna ħin f'affarijiet żgħar ta' ġifieri. Ma' żmien tal-lim ġifieri f'ċertu linja gwida minn naħa ta' ġenituri, minn naħa ta' ħija li minnaw, uħu l-okkażjoni nirringrazzjahom. Sakemm illum il-ġurnata jagħti jien ta' fint bħala xogħol fejn l-inħobb nagħmel career counseling u waħda minnhom hi huwa proprju li ngħid l-istudenti ma jagħmlux dawk l-iżbalji jew jitgħallmu minn dawk l-iżbalji. The earlier you are aware about those weaknesses, the better.
Ekku għalhekk tajjeb li jkunu aware ikun jafu li jisma' l-istudju hawnhekk huwa naqa' differenti tajjeb li nipprepara lih u hemm metodi differenti ta' kif għandi nistudja. Li tissemmi kif tarma l-post, kif tħossib mid-distrazzjonijiet, titkellem oħrajn se jista' jkunu tal-familja jista' jkunu ħbieb li trid tistudja flimkien. Ġifier tissemmi n-affarijiet differenti li jistgħu jagħmlu li jista' jgħinhom fl-istudju. Hemm xi ideat oħra li jistgħu forsi tajb li jaħsbu fihom kif jistgħu jieħdu ħsieb l-istudju.
Ara, eżempju, xi ħaġa importanti li dawk l-affarijiet li inti tkun mort ħażin fihom terġa' tirrevedihom. Eżempju, jekk inti ngħidu, jien l-ewwel wieħed li ngħid ismek inti ġibt marka tajba inti kunten biha tajjeb ħafna. Kultant ikolli studenti jġibu eżempju 80 out of 100 u jgħidu lek imma dawk it-20 ma ġibthomx. Jiena mhux dawk it-20 ma ġibthomx, ara fiex kif irrispondejt biex dawk it-20 points darba oħra ġibhom. Imma wieħed għandu jagħti krettu ta' dawk l-80 points li inti ġibt. Hemm differenza, jien niftakar darba ġenitur ġo primarja kienet meta tela prosi tit-tifla ġabet 96 out of 100 year 6. Ir-rispons tal-parent kienet ma ġabitx 100 imma l-4 points l-oħra fejn huma. So dik l-approach ħadd kun ta' iżjed stress tat-tifla meta 96 isu mhux biżejjed għax sol tiġib 98, 99, 96 qed nitkellmu fuq year 6 student matematika, so it's tajjeb. So tajjeb li naraw isma fiex stajna, fiex żbaljajna, però nirrevedu l-pass papers, naraw. U xi ħaġa importanti ħafna li nixtieq insemmi huwa li l-istudenti closer to the date of the exams jagħmlu testijiet on their own. Eżempju, pass paper kemm itwila 3 hours, mela stick to 3 hours, remove everything, mobile distractions, everything, u għandek klezzjat. Time yourself. Kemm inti kapaċi tlesti dik il-pass paper f'klezzjat, f'satej, satej u nofs, kemm hi. Biex inti tibda bil-mod il-mod, tipprepara l-eżami. Għax ġili jkollna studenti li tant jikdbu ovvjament skont is-suġġett tajjeb li joħorġu lek out of point, jew ikunu excited, jew meta jaraw il-karta jifriżaw, jitilfu l-ewwel 10 minutes hekk għax għadhom mhux personally psychologically there. Allura dik tittaħdem fuqha hemm mhix easy, mhix easy, kulħadd għandu l-karattru tiegħu jew tagħha, però hemm.
Ma hi l-oħra di, hi l-oħra li tajjeb li trawhem li tidra lek innifsek iżomm il-ħin. Tara kemm don biex tagħmel daw, x'telfek, x'għenek. Metodi differenti hemm min jaqra kollha qabel ma jibda, min jgħid isma' bdejt, nafa di bdejta. Nimxi oħra, bum, bdejta. Hemm min jgħid isma' jien għandi 10 minuti fuq kull waħda. Naħseb hemm metodi differenti. Mal-fatt tippruvawha.
Ekku, ekku. U l-lecturers tagħna jippreparawhom ukoll biex inkun qed kollox, jiġifieri huma jippreparawhom jgħidu isma' tinsox li l-aħjar tibda eżempju minn dik id-domanda li għandha l-iżjed punti jew isma' tinsox li dik żgurħa toħroġ għax kull sena toħroġ. Jiġifieri hemm tattiċi wkoll li taf inti ċertu topics huma hemm iżjed popolari minn oħrajn. Però ma jfissirx li dik is-sena ħa toħroġ trid tkun preparat għal kollox. Tipprepara tagħtihom 100% imbagħad finally whatever grade is received. Jien ħaġa ngħid u inħobb insemmilhom. Always ask yourself, did you give your 100%? Tajt l-almu tiegħek jekk if the answer is yes, jekk inti kuxjenza nadifa, tajt il-100%, tajt l-istajt, ġifieri inkluż il-ħin tiegħek, inkluż il-five sides li kellek, is-sfin li kellek il-kant, dokki apparti minn ħajtek, m'għandekx twaqqaf marġin l-eżamijiet. Imma tajt il-100% if the answer is yes, m'għandhom bad il-marka tirrifletti. And there is no turning back. Importanti li ma jkunx hemm regrets biex ta' fint kemm jista' jkun tibqa' miex il-qudiem skont li jkun ġar imbagħad fil-proċess.
Ħaġa oħra li anke tiddependi minna l-letturi hija li ninkoraġuhom isaqsu għal feedback. Fejn mort ħażin mal-all right għamilt l-eżami, għamilt il-homework, aħna jkollna tutorials u ħafna drabi l-istudenti ma jużawhomx tajjeb daqshekk it-tutorials. Aħna nkun isma'. Jina korreġajt lek xolok, fimt xie korreġajt, fimt fej mort ħażin, mux uija ġibt 80. Ma jħasra, jek fimt fej mort ħażin, darbora tista t-mura ħja.
Kella waftit, umma.
Jow kella maddejċ, taf għal fej maddejċ. Ġifiri, tajjeb li jintużaw il-contact hours u tutorials, ħalli jihdu il-feedback u jkunu jafu kif ħajistaw morru ħjar.
U l-well-being team jatem kollu sija l-advisory, sija l-counselors, sija l-father, sija Roberto Youth Worker biex edinem, biex fkas, tabżon, we are there for them to help them out.
Ekko, x-nifmu li l-studio, apart minn ħafna affajt li kuna d-dejn, għalek nihdu ksib l-anki l-affajt l-oħra, kollu xkatina.
Ekko.
Grazie ħafna Joseph tal-iqsam da' magħna l-importanza li jibdew mill-bidu b'ċertu rutina, metodi differenti, li jistgħu jitkellmu ma' nies differenti mal-letturi. Hekk nispera li titieħed bis-serjetà din ukoll għax tħossok aħjar. Tħossok aħjar tuħsib tiegħek innifsek anke minn dan l-aspett. Grazzi ħafna Joseph tal-li kont magħna tajtna l-ħin tiegħek.
Grazzi lilkom.
Hekk ningrazzja l-issemmija tagħna tal-li qegħdin magħna wkoll u nfakkarkom jekk tixtiequ tagħmlu kuntatt magħna, tadduna kumment, tissaqsu xi ħaġa jista' tagħmlu dan fuq info.jc@um.edu.mt u anki segwuna waraw x'qed nagħmlu x'mhux qed nagħmlu fuq is-social media tagħna kemm Facebook u Instagram.
Nistgħu nagħlqu mela Roberto. Insemmu l-issemmija?
Ekku, grazzi li kontu magħna, ħudu ħsieb tagħkom jekk tistgħu ħudu ħsieb ta' xi ħadd ieħor ukoll. Grazzi.